Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut ist,
dann ist das so gut. Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. U narednih 10 dana na istoku Ukrajine trebalo bi da bude mobilisano desetine hiljada ljudi. Sukobi su poslednjih dana intenzivirani, a sastanak kontakt grupe je odložen. U takvoj situaciji Vašington razmatra slanje oružja vlastima u Kijevu za pomoć u borbi protiv pobunjenika, prenosi Euronews. Određena sredstva za Ukrajinu predviđena su i novim predlogom budžeta za 2016. godinu, koji je američki predsjednik Barack Obama podneo Kongresu. Inače, novi budžet trebalo bi da omogući Obami da u delo sprovede svoj plan da poboljša život srednjoj klasi time što će nametnuti veće poreze velikim korporacijama i imućnim Amerikancima, javlja Fox News. Vojska će dobiti 7% više novca nego do sada, a za zaštitu od sajber kriminala izdvojit će se čak 14 milijardi dolara, ističe Bloomberg. Za borbu protiv Islamske države predviđeno je 8,8 milijardi dolara. New York Times ipak dovodi u pitanje da li će Obamin predlog proći u Kongresu, jer i u Senatu i u predstavničkom domu većinu čine republikanci. U okviru evropske turneje grčki premijer Aleksis Cipras boravi u Rimu, gde će razgovarati sa italijanskim premijerom Mateom Rencijem. Od italijanskog kolege Cipras će tražiti pre svega podršku za plan grčke vlade o reprogramiranju duga. Podršku za preispitivanje restriktivnih mera Evrope traži i novi grčki ministar finansija Yanis Varoufakis. Financial Times navodi da je Varoufakis u Londonu stavio do znanja britanskom kolegi Osbornu da se Atina neće više zaduživati pod starim uslovima. Kubanski državni mediji objavili su prve fotografije bivšeg kubanskog predsjednika Fidela Castra u poslednjih 6 meseci posle sve češćih spekulacija o njegovom lošem zdravstvenom stanju. Na fotografiji koju su objavile dnevne novine Granma pojavljuje se 88-godišnji Castro u svom domu sa suprugom Dalijom kako razgovara s predsjednikom Federacije kubanskih studenata. Miami Herald ističe da Castro na tim fotografijama nosi plavu sportsku odeću, a inače poslednja fotografija objavljena sa njim je u avgustu 2014. godine na njegov rođendan. Sa naših prostora malo drugačije i teže teme. Balkan u iščekivanju presude Međunarodnog suda pravde po međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid. Naslovna je strana i BBC-evog elektronskog izdanja. Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će presudu u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Zasjedanje najvišeg sudskog organa Ujedinjenih nacija počinje u 10 sati, a presudu na koju nema pravo žalbe pročitaće predsjednik suda Peter Tomka iz Slovačke. Ishod, a i reakcije pratite na našem programu u narednim informativnim emisijama. Iz regiona vesti iz Makedonije, episkop Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve Jovan Vraniškovski pušten je na uslovnu slobodu iz zatvora Idrizdovo kod Skoplja po rešenju osnovnog suda u tom gradu, javili su makedonski mediji. Vraniškovski je osuđen 2013. na višegodišnju zatvorsku kaznu po optužbi kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve da je, dok je bio njen vladika, proneverio 250.000 evra. Episkop Jovan bio je vladika Makedonske pravoslavne crkve, ali je 2004. godine stupio u kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom i predvodi Srpsku crkvu u Makedoniji. Proteklog vikenda Makedoniju ipak potresla vest o neuspelom pokušaju državnog udara. Televizija Sitel iz Skoplja sinoć je u centralnom dnevniku objavila video snimak na kojem lider opozicije Zoran Zaev priznaje premijeru Makedonije Nikoli Gruevskom da raspolaže materijalima koji premijera i nekolicinu njegovih saradnika optužuju za korupciju. Kako je premijer prijavio policiji, lider opozicije ga je u četiri navrata lično ucenjivao snimljenim materijalima koje je dobio od stranih službi, tražio mu da se povuče sa funkcije i objavi prevremene izbore sa tehničkom vladom. Protiv četiri osobe, među kojima je i Zaev, lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije, policija je podnela krivične prijave zbog ugrožavanja ustavnog poretka države. Iz Evropske unije i Rusije apeluju na nezavisnu i transparentnu istragu. Pokušaj državnog udara otvorio je mnoge teške teme u Makedoniji i o tome u novinarenju razgovaramo sa profesorskom filozofskog fakulteta u Skoplju, Biljanom Vankovskom, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Ima li Biljana saznanja nekih novih o navodnom puču?
Od onoga što sam čula od vas, vi ste dobro obavešteni. Dakle, ona zadnja vest je bila sinoćašnja promocija nekakvih video materijala koji su sumnjivo kvaliteta, moram reći, tako da praktično makedonska javnost još nema sve detalje. Sama vest zaista zvuči dramatično kada se ovako prezentira kao pokušaj državnog udara. Međutim, kažem, ima još tu puno nepoznatih stvari i ja lično sumnjam da je u pitanju tako dramatična stvar. Zoran Zaev već duže vremena predvodi jednu stranku koja je u hibernaciji, koja nije u stanju da izazove nikakve promjene u društvu, bojkotuje parlament i tako dalje, tako da i sama činjenica da je samo četvoro ljudi osumnjičeno, da Zaev je još na slobodi, dakle nije čak ni u pritvoru, dakle samo delo o kom se radi je jako teško i ozbiljno, to samo pokazuje da je u pitanju možda više politički obračun nego pravna situacija.
Koliko je sve ovo uzdrmalo makedonsku političku scenu i da li je time ugrožena stabilnost zemlje?
Pa vidite, Makedonija je uzdrmana već više mjeseci drugačijim dešavanjima. To su pokreti koji se kreću ka ulicama, dakle to su protesti koji su sve masovniji, skupljaju se ljudi iz različitih društvenih grupa, dakle nezadovoljstvo raste. Vlast je suočena sa tim problemom. I tako da je po mom nekom mišljenju i ova priča o navodnom puču u stvari defokusiranje javnosti od stvarnih problema. Zato što opozicija nije nikakav problem za premijera Grujevskog. Ne mislim da je u pitanju nacionalna bezbednost, nego da se to pominje upravo da bi se preokrenula javnost, dakle imate izdajnika, imate nekoga ko daje državne tajne, ko sarađuje sa stranim službama, to stvara pomalo paranoju, strah i tako dalje i to bi trebalo za vladajuću stranku da obezbedi nekakvu javnu podršku, okupljanje oko vlade i tako dalje. Mislim da je dakle, ono što je ozbiljnije dešavanje u samom društvu gde se već pojavljuju alternativne društvene grupe koje izražavaju javno svoje nezadovoljstvo sa vladavinom Grujevskog.
I sami ste pomenuli da opozicija je u statusu hibernacije, ali prosto nije prvi put da Zaev na ovakav način pokušava da prikupi političke poene. To je uradio i posle prvog kruga predsjedničkih izbora. Navodio je da postoji snimak telefonskog razgovora koji Grujevskog optužuje za korupciju. Ali ako je izvesno da na ovaj način ne pridobija simpatije birača, što je očigledno, šta onda može da se krije iza ovakvih poteza?
Pa sve špekulacije su različite, međutim opšti je utisak čak i simpatizera opozicije da je Zaev odigrao kao pravi amater. Dakle, on je sam najavio ovu takozvanu bombu u jednoj televizijskoj emisiji pre više mjeseci. To je izdramatizirao do neviđenih razmera i svi su bili u očekivanju da se nešto desi. Kako se to ništa nije promenilo i ništa nije dešavalo, praktično Grujevski je preuzeo prvi korak i deaktivirao tu bombu. Tako da Zaev sada zaista ne znam kako će da izađe iz ove situacije, zato što je u sivoj zoni, dakle ukoliko čak i postoje snimci prisluškivanja građana i tako dalje, on sebe može dovesti u još goru situaciju, pa da ga tuže u sudskim sporovima i građani, svi oni koji su zasjednuti tim eventualnim materijalima. Dakle, to je bila jedna igra očajnika, rekla bih, političkog, koji je zaista izgubio podršku u javnosti i pokušavao da na nekakav čudan način pribavi sebi bolju poziciju u toj političkoj igri sa vladajućom strankom, koja, moram reći, da ima dvotrećinsku većinu u parlamentu. Dakle, nije postojao nikakav razlog da se ide na tehničku vladu. To su mu rekli svi poznavaoci ustavnog sistema, da jednostavno makedonski ustav i ne poznaje takvu kategoriju. Umjesto da se bore kroz institucije, članovi opozicije su odlučili da se bore na ovakav način i sada su, kažem, u jako nezavidnoj situaciji. Makedonija zaista nema nepristrasan na pravosudni sistem, to se pokazalo čak i prilikom one snimke koju ste i vi pomenuli oko navodnog telefonskog dogovora oko neke koruptivne stvari. Zajev je to izgubio, tako da su šanse da sada nešto dobije na sudu zaista male. Međutim, njihova je taktika upravo u tome da alarmiraju međunarodnu zajednicu. Sada su svi ti kontakti razigrani da bi se predstavila situacija da je autokratska vlast u Skoplju u stvari ona koja ganja lidera opozicije. To zaista zvuči dramatično, mada u suštini i nije baš tako.
Makedonija je, kao i neke druge evropske zemlje, s pažnjom pratila izbore u Grčkoj, sa kojom ima zaista mnogo otvorenih pitanja, ne kao druge evropske zemlje, a jedno od njih je i pitanje imena. Da li mislite da će nova grčka vlada imati više razumevanja za ovaj problem i koliki je prostor za saradnju sa njom i u nekim drugim oblastima?
Ako mene lično pitate, ja sam optimista, ali zato što sam možda jedna od fanova Sirize i nove grčke vlade. Ono što je interesantno je da nijedna makedonska institucija vlasti, nijedna politička stranka, čak ni opozicija, nije čestitala Ciprasu na pobedi. To već govori po sebi. Dakle, vladajuća stranka se verovatno nateži i sve da očekuje i drži se onoga da je po novom vladinom programu, odnosno koalicija je isključena na način na koji se makedonsko pitanje stavlja pod led, dakle neće se otvarati u toku ove vlade Ciprasove. Međutim, interesantno je i čutanje opozicije, koja bi kao leva opozicija trebala bar da prepozna nekakvog saveznika, međutim i to se ne dešava. Uticaj dešavanja u Grčkoj ja bih procenila da je veći kroz na ove alternativne grupe, dakle leva, nekakva recimo krajnja levica u Makedoniji se pojavljuje, dobija nekakvu možda moralnu snagu i prati pomno šta se dešava ne samo u Grčkoj, nego i Španjolskoj i u ostalim zemljama. Ja lično nisam optimista da će se problem sa imenom rešiti, ali prema meni to i nije najvažnije pitanje u ovom trenutku. Najvažnije je šta će se dešavati u Grčkoj, sa Evropskom unijom, pa i šire.
Dakle, ekonomija kao i uvek najvažnija. Biljana, hvala. Gost novinarenja bila je profesorka Filozofskog fakulteta iz Skoplja, Biljana Vankovska.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 52 minuta, a mi novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i sa nama u studiju neko ko vas je jutros probudio od 6 do 9, urednik i voditelj programa Uhvati dan, Marko Milojević u studiju. Dobar dan.
Dobar dan, Evan.
Ti si već nešto prelistavao novine, ali dogovorili smo se da izdvojiš nešto drugačije i šta je to za sad?
Onoga što nismo prelistavali.
Da, ono tako što, što se nije čulo na našem programu.
Pa ja u jutarnjem programu, dakle, uglavnom prelistavam dnevnu štampu nekoliko minuta i obično prelistavanje štampe počinjem politikom. Politiku sada ostavljam za kraj i počinjem dnevnim listom danas. Iz danasa izdvajam tekst sa pete strane koji se bavi pitanjem ko sme da hapsi u Srbiji, a povodom hapšenja sugrađanke AS, ako se ne varam, koji je komunalna policija pre nekoliko dana uhapsila zbog toga što je odbila da im pokaže ličnu kartu. To privođenje izazvalo je različite, uglavnom negativne reakcije u javnosti, pa se pritužbama građana koji smatraju da je nedopustivo da komunalna policija hapsi ljude pridružio jedan policijski sindikat. Blažo Marković, predsjednik sindikata policije i policijskih starešina, smatra da u jednoj državi može biti samo jedna policija. On kaže da svakom izmenom zakona o komunalnoj policiji oni dobijaju povećana ovlašćenja. Dakle, nije reč o povređenosti profesionalnih policajaca, pripadnika MUP-a, već se brojni kiksevi komunalaca koji su uniformisani sa značkom preslikavaju i na policajce opšte nadležnosti, kako smatraju. Da,
obično policija strada zbog komunalne.
Zbog komunalne, da. Iz danasa izgledam još jedan tekst o kvalitetu vode koju pijemo. Taj tekst nosi jedan zanimljiv naslov, Srpski pravoslavni vodovod se zove. Prema pisanju danasa, podaci kažu da je kvalitet vode u Srbiji često takav da ni Bog ne može da joj pomogne. Kod nas prečišćavanje otpadnih voda, pogotovo u industrijskih i u seoskim sredinama, ide loše i u seoskim sredinama je uglavnom loše kvaliteta. Taj tekst piše Božidar Andrejić i ono što bih ja izdvojio iz tog teksta je da on kaže da je zabrinjavajuće to što je kvalitet vode iz gradskih vodovoda obrnuto srazmeran podatku o njenom rasturu u pojedinim sistemima zbog lošeg održavanja i dotrajalosti i do 60% vode prerađene u fabrikama nestane iz cevi na putu do potrošača koji je piju i plaćaju. Problem vode koji je čest problem u Srbiji. Druga novina koju, odnosno drugi tekst iz još jedne iz novosti koji izdvajam. Novosti na 13. strani imaju, uglavnom objavljuju reportaže na 12. i 13. strani i to je po mom sudu, to su uglavnom sjajne reportaže. Ovoga puta pišu o Rusima, o, kako oni kažu, sve brojnijoj koloniji Baćuški koji se od 2009. doseljavaju u okolinu Kraljeva. I njihovi motivi su, prema pisanju Gorana Ćirovića, takvi da većina savremenih ruskih migranata među glavne motive za odluku da dođu ovde da žive, uglavnom ubraja miran, spokojan i zdrav život među Srbima, pa i mogućnost pokretanja kakvog dobrog posla u trgovinskoj razmjeni između Srbije i Rusije. Rusi dolaze kod nas.
Što nam na ovom planu ne izgleda tako.
Da. I iz politike, na kraju, jedan intervju sa Darkom Tanaskovićem, ambasadorom Srbije pri UNESCO, koji govori u politici o krahu nametljivog multikulturalizma. Taj tekst je na 13. strani.
I šta Darko kaže na kraju?
Darko kaže na kraju, a povodom gostovanja francuskog filozofa Alena Badiua, da je Badiu dao simptomatsku dijagnozu, ali ne i etiologiju opasne sociopsihološke pojave koje preti velikim potresima u Evropi. Dakle, na delu nije rat identiteta, kako je rekao Badiu, već sukob vrednostno dezorijentisanih ljudskih zajednica poremećenih identiteta.
Hvala, Marko, ostaje za razmišljanje Tanaskovićeva izjava, a mi u 4 minuta do 10 novinarenje završavamo. U 10 sati slušajte vesti, 10.05 prvi sat magazina Talasaj. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.